Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos a esto, a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten ese tiempo con boa lectura. En esta recomendación de boa lectura, de vos libros, de libros interesantes, distintos, pues estamos nela dende hai moitos anos e contamos coa colaboración inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos xa a outro lado do fío telefónico, pois esperando o noso contertulio últimamente habitual dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas gracias.
Bueno, comezamos polos máis novos da casa, non? Por un libro, imagino, que infantil nesta ocasión.
Efectivamente, sí. Hoxe trae un libro para nenos aproximadamente de 4 anos, Sen rastro do gato, un libro moi divertido publicado recentemente por Hércules Edicións. É de dous autores fineses, Yuha Virta e Marika Mayenhala, que é, digamos, a ilustradora, unha persoa con moitísima experiencia e unha chea de premios, e narranos un pequeno conto dun coello do Parque de Atracións que está nun apuro, porque a maga ten que comezar o seu espectáculo, pero resulta que o coello desaparece. Bueno, os amigos do coello botan unha man á maga e, bueno, pues a partir de aí comeza o espectáculo. É este o título do libro, Sen rastro do gato, a partir da desaparición do gato durmiñón, ¿no? E, bueno, pues é un texto así divertido, xa dixen, a partir de 4 anos, e, bueno, pues que podemos atopar nas bibliotecas de Rialeda, Oleiros e Lorbe.
Rialeda, Oleiros e Lorbe, pois tenemos que pedir o libro aló nesas bibliotecas para saber a ver que acontece que lle acontece o mago, non? Porque un mago, se lle faltan os animais, pois iso, o coello, as pombas e demais, pouco pode facer. Bueno, pois agora, toca o turno xa o noso público adulto. Que lles podemos recomendar a elas e a eles, Uxío, para esta fin de semana?
Pues mira, hoxe trae un libro, digamos, que é continuación de outros, ¿no? A Segunda Guerra Mundial sempre foi unha materia que chega a dar moitísima investigación, ¿no? E aí, centos e centos de títulos publicados.
Sí, sí.
Hoxe traio un libro que se titula Continente Salvaje, Europa después de la Segunda Guerra Mundial. É dicir, é un estudo sobre o que foron en toda Europa os anos da posguerra. Kate Lowe, que é un historiador londinense que ten moitísima experiencia tanto na escrita como no mundo da televisión con reportaxes de tipo histórico, pois nos trae un estudo pormenorizado do que foron os anos posteriores á Segunda Guerra Mundial, que en determinados sitios incluso foron peores que a propia guerra, ¿no?
Claro.
Tanto a nivel de consecuencias da que tiña destrucción física, ¿no? Como a falta de infraestructuras, de vivenda, tal, como despois as consecuencias sociais, por exemplo, de aproximadamente 35 ou 40 millóns de persoas que morreron pola guerra en Europa. A Unión Soviética foi unha das máis afectadas, pero o resto do continente pues, tamén tivo grandes eivas, ¿no? Fálase, por exemplo, do desprazamento de poboacións. No, o remate da guerra, só en Alemanha había 8 millóns de traballadores forzados. E calculase que en toda a Europa o número de desprazados durante o conflito chegou aos 40 millóns. O sea, o éxodo da posguerra foi enorme e tivo moitísimas consecuencias negativas a pesar do esforzo dos aliados en organizar os refugiados. Houve episodios tamén de fame extrema, tanto na guerra como despois da guerra, ¿no? Porque, digamos que, había zonas nas que estaban os cultivos desfeitos, había zonas nas que a orde non se restituíra, faltaban man de obra, as infraestructuras, por exemplo, como xa dixe antes, estaban desfeitas, aínda que houbera unha colleita en algún sitio boa, a falta de transporte, de medios de transporte, implicaba que non se podía levar aos mercados, o que pues, implicaba tamén a imposibilidade de alimentar decentemente a grandes masas, ¿no? Houve tamén unha suba en xeral da prostitución, do mercado negro, da taxa de roubos, violacións, en fin. Era, digamos, unha, como define en dos capítulos, unha paisaxe do caos, ¿no? E así que traio este libro aquí porque foi, digamos, un episodio que durou anos en diversos, xa digo, prácticamente en todo o continente, e Kevin Lowe o analiza dun xeito bastante pormenorizado, son 400 páxinas, é un libro que se lee moi ben, porque ten unha redacción cómoda, e, bueno, pues traio hoxe aquí porque, digamos, aprender do pasado sempre é interesante, ¿no?
É moi útil, é moi útil, efectivamente.
Para reflexionar.
Ademais, é un período que, bueno, a xente a nivel xeral, pues, descoñece bastante, ¿no? Porque se sabe do plan Marshall, algunhas cousas, pero de todo isto que nos estás a falar, sabíamos que había diso, pero non se sabe con exactitude, ¿no? Esas consecuencias.
Pues é un libro moi permanecido e a verdade que aporta moitísimos datos, ¿no?
Onde témolo?
Témolo en Rialeda, e, bueno, pues en todas as bibliotecas hai material de historia sobre a Segunda Guerra Mundial e a posguerra, así que todos a todas que nos están a escoitar, pues eu animo a que visiten algunha das bibliotecas do Leiros, porque sempre terán algún libro na sección de historia que lles poda cadrar.
Falando das nosas bibliotecas, hoxe creo que temos Hora do Conto en Mera, tamén en Nós, e me parece que para a vindeira semana temos a presentación dun libro e moitas cousas máis, non?
Efectivamente, mira, seguimos co programa de Ler Conta Moito, son para nenos e nenas a partir de 6 anos, con reserva anticipada de praza na propia biblioteca, e despois emítese posteriormente no YouTube, ¿no? Con a ligazón que facilitamos nós a través da páxina web ou do blog das bibliotecas. Hoxe, como ben dís, en Mera o mago Pedro Bugarín, en Nós Batucado e Musín, despois o lunes en Dorneira Ramiro Neira, o martes en Oleiros Iván Dávila, o mércores 6 en Santa Cruz e Cale Teatro, e o xove 7 en Lorbe Expresión Producións e en Rialeda Trémola Teatro. Así que temos unhas socios interesantes en todos os sitios, xa dixen, sempre con reserva de praza anticipada para nenos e nenas a partir de 6 anos.
Xa poden chamar, non? Xa.
Sí, efectivamente.
Perfecto.
E despois, antes de que me esqueza, apuntabas ti moi ben, o martes 5 ás 20 horas terá lugar no Teatro das Torres de Santa Cruz a presentación do libro Gogován e la pulsera misteriosa, de Ciena Maisak, que é unha autora bielorrusa que, pero bueno, desde hai moitos anos vive nesta zona, é unha muller que ten experiencia na escrita, porque sempre escribiu e ilustrou os seus propios libros desde nena, e a verdade é que tamén escribiu artigos na prensa do seu país, así que, bueno, pues, é un libro recomendado para nenas e nenos a partir de 10 anos, unha historia que xurdiu de contos que lle contaba o seu fillo Alberto. Así que, bueno, xa podemos presentar este libro aquí o martes 5 ás 20 horas nas Torres, Gogován e la pulsera misteriosa, de Ciena Maisak. E xa para rematar, lembrar a todos os que nos están a escoitar que temos aínda prazas nas tertulias virtuais de Rialeda para adultos. No caso de Santa Cruz os grupos están completos, pero en Rialeda aínda quedan prazas para os adultos que lles interese a literatura, ¿no? Son tertulias quincenais, vanse facer dun xeito virtual, porque, bueno, por o momento xuntar grupos non é prudente, e a todos aqueles interesados e interesadas pues poden chamar a Rialeda ao 639511, e serán informados con detalle.
O sea, que en Rialeda todavía quedan prazas.
En Rialeda sí, aínda hai prazas para as tertulias de adultos.
Perfecto, pois Uxío, o único que nos resta hoxe é lembrar os títulos que recomendamos para que os nosos ointes tomen boa nota deles e volos pidan, e xa despedimos.
Moi ben, mira, para os máis novos, En rastro do gato, de Yuja Virta, Marica Mayellada, de Hércules Edicións, publicado recentemente. Para os adultos, un libro de historia, Continente salvaje, Europa después de la Segunda Guerra Mundial, do inglés Kate Love, que está publicado en Galaxia Gutenberg.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e nada, quedamos xa pois para vindeiros programas, de acordo?
De acordo, moi, grazas a todos e todas, e moi boa fin de semana.
Boa fin de semana, dica logo.